Salam jumpa dan selamat datang di Mengobrol Podcast.
Sedikit perkenalan tentang HDS Studio. Jadi mungkin untuk awalnya saya sedikit saja mengabarkan bahwa HBF Studio ini baru lahir sebenarnya. Jadi sebenarnya terpisah dengan posisinya sebagai halaman belakang film seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya. Jadi HBF Studio ini betul-betul fokus terhadap boleh dibilang satu eksperimentasi gerakan musik di Palu. Kita masih sangat meraba-raba. Mungkin pembenarannya adalah ini eksperimentasi. Kita masih meraba-raba, kita belum punya pola yang pasti. Berangkat dari kegelisahan kita tentang industri musik di Palu dan sekitarnya. Jadi saya sendiri di sini memposisikan diri sebagai perspektif bisnisnya. Jadi ya teman-teman tahu selama ini kita, saya, Vicky, dan hampir semua teman-teman di Halaman Belakang Films itu boleh dibilang belum ada visi sama sekali terhadap tentang bisnis industri. Nah itu yang coba kami eksperimentasi, melihat kondisi beberapa tahun terakhir. Kita juga tidak melihat banyak potensi atau kesempatan yang menjanjikan dalam industri musik di sini ya. Tapi kita ingin bereksperimen sejauh apa kita bisa mampu melibatkan diri atau bahkan membuka industri yang kita dambakan sendiri. Saya belum tahu, kita masing-masing punya impian yang ideal ya terhadap industri yang kita dambakan bersama gitu. Tapi setidaknya kita punya kegelisahan yang sama antara HBF Studio, Koko dan teman-teman dari Scarhead. Kita punya kegelisahan yang sama, kira-kira kalau kita buat seperti ini apa impact-nya? Ada riak apa yang akan terjadi gitu. Ya, saya rasa itu dulu perkenalannya. Mungkin sebentar bisa berkembang lebih jauh, teman-teman bisa menanyakan lebih dalam dan urusan form, bentuk, shaping dan sebagainya nanti mungkin akan bisa dijelaskan Koko. Terima kasih.
Oke, itu tadi selayan pandang soal HDF Studio. Berarti kalau di struktur ini Papa Hal ini apa? CEO-nya?
Baik, udah mengerti kita.
Atau begini aja, mungkin saya kasih gambaran. Terserah kau mau kasih nama apa saya.
Gambarannya begini, HBF Studio punya fasilitas. Kami semua ini punya sama-sama punya modal. HBF Studio punya fasilitas. Tapi kita tidak ada yang punya modal finansial ya. Tidak ada. Tapi HBF punya modal fasilitas. Kuku punya modal artistik. Dan teman-teman Scarhead punya modal karya,
yeah.
Itu setara, itu kami menilainya setara.
Kemarin itu kayak gini, cuma ada tiga di atas aja. Ada musik, terus ada produk. Nah, musik ada produk. Nah, ini dua ketemu bisa membuat satu produk yang lain, loh. Nah, cuma ini ketemu itu tidak membicarakan sisi planning bisnisnya, bagaimana uang masuk, apakah ini dibeli, apa yang kita cetak, kaset dulu, atau apa dulu yang... Karena kita mau eksperimen, memang betul-betul eksperimen menjual, sudah menjual dari nakana ini, jadi gerakannya itu menjual. Kemungkinan Papa Ali itu apa ya? Business planner ya, gitu-gitu mungkin ya.
Produser kayaknya, produser lebih tepat.
Produser, nah sekarang kita beralih.
Karena kita semua bisa jadi executive producer.
Ya, beralih menjelaskan, mendengarkan penjelasan dari, kalau Koko Ramadhani ini berarti posisinya di sini sebagai apa? Narah artistik, direktur artistik atau apa?
Iya, saya sebenarnya lebih ke produk, lebih ke trend ininya lah, trend apa, strategi.
Brand strateginya ya. Kita dengarkanlah dulu penjelasannya Koko soal apa spesifiknya bentuk produk yang akan coba digarap dan sekarang telah dihasilkan oleh HBF Studio ini. Silakan Om Koko.
Iya, sebenarnya kan awalnya ini ayat datang dan bertanya, Kak, bikinkan saya artwork. Bikinkan saya artwork, terus artwork apa? Artwork album. Yang penting album. Kalau cuma single saya tidak mau. Kalau album oke. Okay. Dia oke, okay, itu album. Oke, okay, dia keep albumnya. Berikutnya saya tanya-tanya bikin artwork. Berapa dibayar kak? Nah itu saya bingung. Berapa saya harus dibayar? Akhirnya pertanyaan itu. Saya kasih kalau 1 juta, kalau ternyata artwork itu bisa jadi 20 juta misalnya saya jadi merchandise. Rugi ya nah ya. Tapi kalau saya kasih 20 juta, kalau tidak mampu menjual 20 juta kau ya?
Iya.
Nah gini saja, saya bikinkan artwork dulu. Tapi implementasi artwork itu akan kita pikirkan sama-sama. Apa yang lebih bagus ke artwork? Kayak kemarin sempat keluar produknya itu akan jadi kaset. Merchandise
piringan hitam,
pacer dan piringan hitam. Tapi kan itu terlalu jauh. Kita belum punya modal hari ini. Modal kita itu masih pengetahuan sama modal produksi. Kalau untuk duplikasi itu belum ada kita. Nah akhirnya kemarin kepikiran begini aja. Karena kan album musik anak-anak. Terus ketemu juga dengan artwork yang ya artwork itu saya ambil di album anak-anak ini motif-motif tradisi yang pernah didokumentasikan tim Belanda ini, Quadrant Truth dan kawan-kawannya.
Ya.
Itu yang saya pakai di situ. Nah, karena pemilihan itu, akhirnya kan ini uang ini harus berputar di sini terhati. Karena yang kita pakai semuanya ada di sini, loh. Nah, akhirnya kayak misal kita mau bikin kaset. Kaset itu kita tidak ada produksi kaset di sini. Kita mesti ke Bandung atau kemana dulu. Nah, uang itu pasti akan berputar di sana. Itu sudah tahan aja dulu kaset itu, keep. Kita kan punya teman-teman dekat ada di Waramen, terus ada Sebadi. Nah, kenapa tidak itu yang kita bikin jadi
produksi merchandise.
Merchandise-nya Nakana. Jadi semacam brand lah Nakana ini. Jadi nanti Nakana itu akan dikelola seperti brand jadi enggak. Makanya yang pertama itu kita tiadakan dulu kaset karena pertimbangan tidak. Susah ini orang mau beli kaset. Dan tidak berputar di sini, wow ya. Kalau kita tes yang lain, yang kita punya fasilitas yang ada di kita, ada visual, ada fasilitas audio, kayaknya itu cocok. Kita bikin aja semacam wahana kecil-kecilan, prototype lah, yang bisa dikembangkan terus-menerus toh. Akhirnya itulah jadi semacam produk pertamanya yang HBF, produk visual dari HBF. Tapi kali ini tematiknya itu Nakana Scarhead. Kemungkinan kalau ada band lain ke depan misal mau juga, karena kan di HBF itu to locate artist and production musical product, itu dia punya HBF itu mencari talent terus memproduksi juga produk musikalnya.
Oke.
Bukan cuma kaset, apapun produk musikal itu nantinya.
Sip.
Itu yang akan kita kembangkan, itu sih jadi ya. Nah ada hari ini itu ya ini namanya berarti produk komersial audiovisual. Nah isinya hari ini itu Nakana. Jadi nanti bisa kayak produk ini kita bisa aktivasi misal di ruang-ruang lain, misal kita bikin lagi aktivasi di Lembomuku, kita bikin lagi di mana, tapi di pembawaan ini ruangnya mungkin akan berubah secara desain.
Tapi konten utamanya di luar merchandise ya, yang hari ini mau di Porsche itu, yang mau di case itu, sebuah wahana dalam ruangan di mana pengunjung dengan mengeluarkan uang berapa, 5.000?
5.000.
5.000 per lagu. Dia bisa mendengarkan lagu dari album Nakana sambil menikmati wahana visual yang dibikin sama HBF Studio ini oleh Om Kuku. Gitu ya kira-kira ya.
Tapi mungkin yang sekarang ini bentuknya belum sewahana itu.
Oke. Tapi prototype. Jadi intinya adalah teman-teman band, kalau yang tidak hadir di sini dikasih tahu, semakin banyak klien bandnya Kuku ini, semakin canggih dia bikin visualnya. Ya kira begitu ya?
Semakin pusing. Bisa juga. Yang penting album toh.
Ya album. Oh ya, ini ya harus digaris bawahi juga karena HBF Studio ini atau Mas Kuku ini sebagai pengampu di situ, dia ingin terlibat kalau bisa sejak awal. Jadi visual yang dia bikin itu merepresentasikan setiap lagunya teman-teman yang ada dalam album.
Ya.
Jadi dia tidak proyek yang tiba-tiba sudah habis album baru di calling begitu ya. Mungkin bisa juga tapi ya nantilah dibicarakan. Tapi memang tujuannya itu lebih bagus kalau sejak awal sama-sama bentuk ini ya. Barengin kayak bagaimana sih. Dan HBS Studio juga jadi artinya bisa mengawal ini produk ini tuh jualannya apa segala macam, strateginya ada Om Kuku nanti yang bahas soal strateginya segala macam. Nah sekarang kita tanya ke wakil, sebutlah wakil dari ya, Scarhead Barricade. Soalnya ada teman-temannya cuma karena tempatnya tidak cukup. Kebetulan juga Ayat ini sekarang dia sudah menasbihkan diri sebagai frontman kan. Om Ayat tadi sudah dijelaskan, Om Ayat datang awalnya mau minta dibikinkan artwork. Terus lama-lama pembicaraan itu berkembang jadi sebuah produk yang akan kita nikmati sabantar. Tapi saya penasaran soal soal album ya. Nah, kau ceritakanlah dulu sedikit. Nakana itu berapa lama proses produksinya, di mana, terus bicara soal apa dia, misalnya kira-kira kayak begitu ya. Kenal promosi album.
Nakana itu pen proses transisi sebenarnya, album transisinya Scarlet. Mau prosesnya itu dari pembuatan karya dan dari pembuatan karya sampai rekaman sampai produksi sampai ketemu ABB itu sebenarnya kebanyakan itu cerita perjalanannya band ini. Kayak misalnya cerita-cerita yang kecil-kecil itu kayak seperti setelah rekaman, pulangnya rekaman, sehingga di halaman belakang dulu, melihat-lihat. Misalnya berpikir-pikir apa yang bisa dibikin lagi. Misalnya selalu dipikirkan dan setiap hari bangun tidur itu apa ya? Ya kayaknya harus ketemu siapa yang bisa, misalnya bisa jadi sparring partner lah. Dan saya mau bicara sama, sebenarnya bahkan itu mencoba keluar dari lingkaran yang selama ini nyaman itu. Kayak misalnya musik metal itu seperti ini. Saya bosan sama itulah. Akhirnya coba keluar ke lingkaran itu. Mau lihat itu lebih jauh lagi. Akhirnya keluar dari situ, akhirnya tidak membahas kayak band-band metal seperti umum lah. Ya secara lirik juga seperti itu. Dan hubungan vertikal lah misalnya.
Vertikal itu sin berarti?
Ya keyakinan.
Oke.
Keyakinan masing-masing bagaimana.
Agak dalam berarti. Nah ya yang saya mau tahu juga ayat. Berapa lama proses berapa lagi? 7?
7 lagi.
Berapa lama total produksi?
Produksi.
Abu berapa ini?
Yang kedua.
Jawab tadi itu rekamannya di mana?
Iya,
berapa lama?
Iya. Rekamannya itu sekitar 6 bulanan.
Lah,
6 bulan itu pun gara-gara itu tidak terjadwal. Kalau dihitung secara jadwal rekaman itu
efektifnya
sebulan.
Sebulan
saja itu selesai.
Iya, iya.
Bahkan itu sampai 11-12 lagu itu kalau misalnya tiap hari masuk 6 jam.
Iya, dapat.
Itu bisa sebulan.
Pemorang tag di mana berapa?
Inputnya di Effort Lab Studio.
Lab kok sendiri ya?
Ya preview-nya di ABF. Jadi beberapa hardware yang Scarhead identifikasi ada di Palu itu kita coba semua.
Nanti.
Kita coba putar sini ya. Face lagi di sini apanya kurang. Si ada experience teknis itu yang bagaimana menghasilkan audio itu. Ya walaupun kita di Palu yang banyak keterbatasan ini, misalnya hasil mix mastering anak-anak Palu itu tidak kalah sama
yang di luar lah. Terus Nakana ini kenapa judul albumnya Nakana? Nakana itu apa betul ya?
Iya sebenarnya kalau saya sebenarnya alasannya pakai Nakana itu saya mau bungkus itu bagaimana bahasa Indonesia bahasa Inggris tapi bungkusannya itu bahasa daerah.
Okay.
Nah, jadi lirik-liriknya itu ada liriknya itu bahasa Indonesia kebanyakan tapi judulnya bahasa Inggris.
Oke. Okay.
Tapi judul albumnya jadi dibungkus lah
bahasa Kayang.
Iya bahasa Kayang jadi ada 3 bahasa itu yang ya walaupun tidak terlalu detail tapi kita membuat sekarang coba campaign-kan dari keresahan sendiri sebenarnya teman-teman yang Kaili itu MC yang teman-teman sembahyang di dekat rumah saya ada di Kabupaten itu kayak minder itu kalau datang ke tempat-tempat ramai itu maksudnya mungkin itu karena apa ya karena sukunya dia merasa dia jarang turun ke kota ini atau mungkin karena tidak tren itu jadinya agak jauh itu ada batasan sama anak-anak di kota sama
yang sehari-hari menggunakan bahasa Kaili
sama yang menggunakan bahasa Kaili itu.
Oke,
okay. Akhirnya bagaimana? Coba saja ini buat jadi keren pakai bahasa Kaili.
Album itu ya?
Iya, pakai bahasa Kaili, tapi dia keren lah.
Oke. Okay. Nah, Om Kuku tadi mau tambahkan soal Nakana.
Iya, gara-gara dia pakai Nakana itu tanggung jawabnya pasti lebih berat, toh. Gimana caranya apa yang dipresentasikan itu capaiannya harus lebih Nakana, ya. Karena kalau pakai perspektif brand kan brand itu tidak dari kau, tapi dari orang lain.
Nah, itu juga mungkin penggunaan judul album Nakana itu yang kemudian diimplementasikan ke pilihan-pilihan visual itu tadi yang Om Kuku garap toh.
Saya garap karena dia punya Nakana itu akhirnya okay, masih masuk lah. Bahas-bahas lagi lagu per lagu dan ayat toh ini apa ya perspektif di lagu ini apa sih. Supaya saya bisa
tektokannya kok orang gitu loh.
Kalau kita membicarakan apa maksudnya dia di lagu itu nah, kemudian saya implementasikan dengan apa yang saya pahami loh.
Yeah. Nah itu nanti yang akan teman-teman nikmati lingkaran hari ini. Jadi dia merepresentasikan lah ya, dia hasil interpretasinya Kuku terhadap makna satu laksatu demi lagu yang ada di album ini. Gitu. itu yang coba diimplementasikan. Nah itu tadi teman-teman penjelasannya tiga orang narasumber ini. Lanjut lagi teman-teman ya, sesi terakhir lah sebelum teman-teman merasakan experience di dalam Sobantap. Tapi belum tes, tapi kayaknya saya penasaran juga.
Nah, Om Edya lah buka sih.
Iya, yang saya kembali ulang dulu sama Papa Al. Ya mungkin sebagai closing statement atau apalah ya. Nah, yang saya mau gali ini yang sama banyak juga sekaligus pernyataan terakhir mungkin dari pihak halaman belakang film studio. Tapi Om Pugu bilang ini
HBF Studio saja.
Apalah harapan idealmu ini Papal dengan memulai sebuah unit bisnis baru ini?
Sebenarnya boleh dibilang nih, kalau dari saya pribadi, kita ini sekelompok orang yang sebenarnya ditimpa apatisme berkali-kali sejak kita belajar musik misalnya. Saya juga mengalami itu. Nah, apa yang kita coba lakukan sekarang ini sebenarnya tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh sinergi dengan teman-teman band. Gitu. Jadi sempat ada diskusi dengan Papa Guma di salah satu grup musisi Palu. Saya sempat kasih keluar statement bahwa saya sudah capek misalnya melayani teman-teman band yang tidak serius misalnya. Kita ini sudah cukup lah bikin sesuatu yang seadanya, yang cuma iseng-iseng, ada band mau rekaman misalnya terus tapi tidak serius, begitu mau rekaman jadwal saja susah. Begitu mau diajak main, aduh sorry saya lagi anin, lagi ada bla bla bla, saya tidak bisa main. Akhirnya pincang lagi satu pemain, harus comot dari mana lagi gitu. Jadi kita butuh, sebenarnya kita juga sekarang lagi hunting band, hunting artis yang mau diajak kerja sama seperti sekarang dari band. Siapapun itu, genre apapun, asal dia serius, tidak main-main, dan kita mau punya album.
Oke, okay. Jadi harap ini album ya?
Iya, jadi boleh dibilang itu kita punya baku bantu. Kita serius mau menangani dari A sampai Z, sampai branding dan sebagainya, sampai artistik, bahkan sampai rilisan fisik. Kalau kita sepakat dan mau senang sama-sama, dan kalau susah menangis sama-sama. Jadi kita memposisikan diri sebagai pemodal yang sama. Ada modal fasilitas, ada modal artistik, dan ada modal karya. Itu jadi kita punya posisi yang sama, itu tidak ada yang lebih di atas atau di bawah gitu. Kita sama-sama punya modal kan itu.
Oke, iya logis nggak, sama-sama punya modal ya.
Wih,
yo Marxisme
lo bukan Marxis panjang grup. Saya rasa itu saja aja. Kita butuh band yang serius, yang supaya kita juga bisa serius bereksperimen terhadap bisnis ini. Kita punya semangat yang tidak main-main kalau kita punya kesepakatan yang sama, kita punya visi yang sama.
Iya. Berarti harus disiapkan itu MOU-nya. Setiap ada band yang mau kolaborasi supaya tidak masuk dalam botol anu. Alang belakang dia bikin tuh. Nah, kalau Om Kuku.
Iya, kalau saya sih sebenarnya, karena saya ini visual sekali dong. Dari sini sebenarnya saya jadi punya tanggung jawab juga untuk apa ya, menyebarkan secara teknis pengetahuan ini. Karena kan tidak mungkin setiap ini ada di mana, saya yang operatori, saya yang setting itu tidak mungkin. Tapi itu harus orang lain yang ada di situ. Ya kalau sudah ada orang di situ, pasti akan bicara biaya di situ. Ya memang kapanpun kita akan ada di manapun pasti akan memikirkan soal pembiayaan itu. Jadi bukan apa ya, karena saya visual terus kemudian saya terus nanti akan meraningkan ini, gue nggak mau juga nggak. Iya, harus ada orang lain. Iya, tapi beberapa orang sudah ada lah yang sudah bisa. Pokoknya dari ini juga saya mau itu mendorong makin banyak yang main visual aja.
Jadi memposisikan diri sebagai apa istilahnya, mempersiapkan kader, transfer knowledge juga ya, tidak membuku terus.
Jadi provokator ya, kalau saya terus kan itu cuma bisa bikin sekecil ini, tapi kalau banyak.
Betul.
Iya, habis itu ajaib pasti itu ya. Itu dia.
Oke. Nah, kalau dari pihak Scarhead, bagaimana?
Itu, bagaimana cara kita di dalam band ini, biar khususnya apa-apa misalnya mau susahnya bagaimana, saya dibicarakan dan biar lebih bisa konsisten itu. Mungkin kita sampai di titik album kedua ini tanpa bantuan teman-teman juga tidak sampai sini juga.
Ya.
Karena walaupun dukungannya itu sebatas repost, sebatas hal-halnya, ya itu kita anggap itu dukungan.
Ya,
terima kasih. Apalagi ketemu sama, ya kalau mau dinilai pakai uang juga, berapa juga kita mau kasih keluaran begitu. Paling ya, yang kita bisa itu cuma mau produksi aneh kita sendiri dulu. Memang bersyukurlah bisa ketemu sama teman-teman yang masih mau lah
bantu dalam hal apapun. Nah, tapi yang saya mau tanya ini, Ayat dan kawan-kawan, ini anu istilahnya, groundbreakingnya di sini. Tapi kan nanti penggemarmu akan bertanya, setelah ini mau dibawa kemana? Apalagi kalau albumnya sudah rilis, apalagi yang mau kamu orang bikin yang berkolaborasi di acara ini itu, di produk ini itu, mau dibawa sejauh apa sih dia dan seperti apa gitu?
Kalau kita mau
tour dan konsep ini
yang
dibawa ke yang begitu.
Ya, setidaknya kita bawa ini keluar itu misalnya ya lokal yang ada di Palu itu bisa ditahu.
Nah, tunggu dulu, bayangkan kalau tour begini toh. Tour ini kan panggung untuk kamu orang main. Nah, terus wahananya ini gimana? Dibikinkan dia venue terpisah di lokasi itu atau langsung dikasih kawin saja di backdropnya kamu orang, atau bagaimana anunya modelnya? Belum dibicarakan atau sudah kepikiran?
Ada konsep apa? Kan biasa kita suka berkendala dengan kegiatan yang sponsornya itu ya terlalu inilah. Jadi sebenarnya ada pilihan antara ketika Scarhead ingin main misal di acara tertentu, sebenarnya sudah harus ada aturan kalau Scarhead main itu dia otomatis harus punya ruang.
Oh,
punya di lain ruang ya, karena ada rider semacam itu punya ruang untuk mempresentasikan semua produk Nakana itu, karena produk Nakana itu bukan cuma Scarhead sendiri, ada orang Minecraft, ada Subati, entah ada apa lagi nanti. Kalau kita ketemu dengan
siapa, jadi dia satu paket ini.
Nakana itu gitu sudah dia punya kontribusi. Nakana itu.
Oh.
Jadi Nakana sebenarnya menjual apa ya? Ada orang produksi. Kalau orang membeli Nakana itu, orang Niporame itu akan produksi, Kopi Subati itu akan produksi. Siapa lagi akan lebih ke situ dia? Makanya ketika misal Scarhead main harus ada
kolaborasi
menjual itu.
Oke.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai baku dapat lagi kita di episode berikutnya.